desinformazioan oinarritutako kontakizun bat egitea aurpegiratu die PSN-ek UPN-eri, PP-eri eta Voxi. Jose Rasenar. PSN-eko lurralde batzordeak ebazpen bat onartu du gaur goizean egindako bilkuran. Bertan azpimarratu dute Nafarroako gobernuaren prozedura administratiboetan ez dela egonez eskuartze politikorik ez eta ustelkeriarik ere. PSN-ek aurpegiratzen die UPN-eri, PP-eri eta Voxi susmoetan eta desinformazioan oinarritutako kontakizun bat egitea, erakundeen eta gobernuaren sinesgarritasun politikoa auzitan jarri asmuz. Nafarroako parlamentuko ikerketa batzordea Acciona eta Servinabar enpresei esleitutako kontratu publikoak aztertzen ari da, eta lurraldeko arreta mediatikoa bereganatzen du. Hala, kongresu arteko aldian alderdiaren organo gorena den lurralde batzordeak auzi horri erreparatu dio. Susmo nagusiak alderdi sozialistaren gain direnez, PSNKZ eta IN berretsi du gobernuaren jardunean zintzotasunez, gardentasunez eta legearen arabera jarduteko konpromisoa dutela. Bilkuraren hasieran, Maria Txibite idazkari nagusiak esan du ikerketa batzordeak helaino bat dela existitzen ez den errealitate bat saltzeko. Bere irudiko, ez dago alderdik UPN-eren, PP-ren eta Voxen artean eta eskuin muturraren estrategia bera izatea leporatu dio UPN-eri. Gobernua bota besterik ez dute buruan. Eskuinaren estrategia. Txibitek gogoratu du lehen guztia eta da zela euren leloa eta orain ustelkerian zentratu dira. Eta ez da existitzen eta PSN-ek ez du finantzak eta irregularrik eta nire gobernua ez da ustela. Bere irudiko antipolitikaren adibide dira eta horrekin proiektu politiko baten falta ezkutatzen dute. Bere esanetan, egia etzaie interesatzen, baizik eta gezurretan oinarritutako kontakizuna. Horri loturik, gogora ekarri du ikerketa batzordetik pasadiren belateko tuneleko kontratazio mahaiko kideek onartu dutela ez zutela presio politikorik jaso eta etzela irizpide politikorik egon enpresa jakin. Batzuen alde esleitzeko herri lan hori. Desadostasunak izan zituzten euren artean, baina askatasunez irizpide teknikoen arabera hartu zuten erabakia. Txibiteren arabera, administrazioaren ikuspegitik prozedura hobetu ziteken, baina horrek ez du esan nahi irregulartasunik egon zela. UPN-eren erantzuna. Berehala erantzun dio UPN-eko Kristina Ibarrolak. Bere esanetan, Txibite ez da gobernu garbi baten bemea. Ibarrolaren arabera, ez da kelaino bat Espainiako auzitegi gorenak Santos Cerdán espetxeratu izana. Era berean, Ibarrolaren iritziz, belateko tuneletako kontratazio mahaiko presidentea erabakigarri izan zen adjudikazioan eta hori ere ez da keino laino bat. Azken bi asteetan, dena den, ikerketa batzordean agerian geratu da Jesús Polo kontratazio mahaiko presidentea etzela enpresen eskaintza bozkatzen azkena izan UPN-eren tesiaren kontra. Ibarrolaren arabera, ordea, Polok gezurra esan zuen batzordean eta bere tesiari eutsi dio.